بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. Ses geldi o tarafa. Allah subhanahu wa ta'ala'ya sonsuz hem senalar olsun. Şu nimetlerine göre ve hususen de İslam nimetine göre ve elhususta doğru əqide, doğru mənhəc, doğru yol nimetine göre çok insanlar var. Ne kadar insanlar bu dünyaya gelir gelir bu nimetlerden habersiz. Bəzən de insan nimetin içinde olur, lakin nimeti görmür, tanımır ve değerlendirmir. Həmd olsun Allah Teala ki, Allah Subhanahu Teala bize bu nimetini dadtırıb, yani İslam, həmçinin doğru əqli nimetini ve həmçinin həmd olsun ki, bize onu başa düşmək fəhmini verib. İnsan dərk edə bilirsə ki, olduğu nimet ona verilmiş, böyükdür, əzəmətlidir, onun qədrini bilməyə başlayır, onu qorumağa başlayır, onu bəsləyir, artırır. Lakin fərqinə varmadıqca səhlənkarlığı ucbatından da əlindən çıxarda bilir. Həmişə olub zaman zaman, elə günümüzdə də sanki bir səhnə kimi gözün qabağından keçənlər yadını salsaz, nə qədər insanlar olur ki, yəni haqqdan uzaq olanlar və yaxud da haqqı tanıyandan sonra ondan azanlar. Saysız hesapsız. Həm də olsun Rəbbimizə ki, bizə o haqqı tanıtdı və bizi azmaqdan qorudu. Və Rəbbimizə istəyirəm ki, bizi son nəfəsimizə qədər haqq üzərində sabit eləsin. Allah Subhanahu wa Taala'nın bu ümmətin mükəlləf olan hər bir fərdinə buyruqlarından biri də haqqa dəvət eləməkdir. Allah da buyurur, Əli İmran surəsində Kuntum xeyrə ümmətin uxricət linnəs təəmurunə bil məruf və tənhəvnə anil münkər və tüminunə billəh. Siz ümmətlər içərisindən çıxarılmış, insanlar içərisindən çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz ki, yaxşılığı əmr edib, pislikdən çəkindirirsiniz. Yəni, bu ümmətin xeyirliyi nədədir? Yaxşılığı əmr edib və pislikdən çəkindirməkdədir. Doğrunu əmr edib, doğrunu buyurub, doğru olmayandan batildən çəkindirməkdədir və tu'minu billəh və Allaha iman gətirmişsiniz. Necə ki, təfsir alimləri buyurur, yaxşılığı əmr edib, haqqı əmr edib pislikdən çəkindirmək nə qədər önəmli olduğunu bildirmək üçün Allah subhanət Allah birinci onu zikr etdi, sonra iman gətirməyi, hansı ki, hər şeyin kökündə əslində iman gətirmək durur. Allaha iman yoxdursa, zaten bütün əməllər batildir. Lakin bu işin önəmliyindən dolayı Allah Teala onu önə çəkdi. Lakin bu dəvət kimin üstə düşür deyib soruşsaq, cavab hər bir kəsin. Daha doğrusu mükəlləf olan hər bir kəsin. Kişinin də, qadının da, hər kəsin olduğu məqamında, olduğu yerində, bacardığı qədər hər kəsin üzərinə düşür. Lakin burada bir neçə məsələlər var ki, bilmək lazımdır. Yəni, dəvət üçün vacib deyil ki, hamı oxumuş olsun. Ola bilsin, kimsə özünü kənara çəksin ki, mən heç oxumamışam, bilmirəm. Sən elə varlığınla bir dəvətçisən. Allah subhanət alanın dini yer üzündə yayanlardan birisən müsəlman olmağınla, iman gətirməyinlə. Sənin yerişin də, oturuşun da, duruşun da, gülüşün də dəvətdir. Sənin insana müraciətin də, danışıq üslubun da dəvətdir. Və gecə gündüz hamımız rastlaşırıq o məqamlara ki, orada haqqı tövsiyə edəməliyik. Və rastlaşırıq o məsələlərlə ki, batildən çəkindirməliyik. Və sənin üzərində düşən, sən bacardığın qədər onu, o haqqı, üzərində düşən haqqı yerinə yetirməkdir. Təbii ki, dəvətdə ən önəmli məsələ, yəni çox sayılı nüanslar var ki, toxunulmalıdır, lakin ən önəmli bəzi nöqtələrə toxunacaq, çünki məsələ çox uzundur, böyük məsələdir, hətta bu barədə alimlərin böyük kitabları da var. Dəvətdə önəmli məsələlərdən biri dəvətçi gərək həm özünü, həm qarşısındakını, həm də dəvət edəcək mövzunu bilsin. Özünü bilsin, yəni o barədə olan elmini və həmçinin qarşısındakını tansın onun kimliyini. Müsəlmandımı, ya qeyri-müsəlmandımı? Müsəlmandsa, hansı məzhəbdə, hansı yolda ola bilir? Haqq üzərində olan tövhid əhlidirmi? Ya batil məzhəblərdən hər hansı birindədirmi? Və yaxud onun etiqadı nədir? Hansı etiqada mənsubdur? Və yaxud da qeyri-müsəlmandsa, qeyri-müsəlman hansı dinlərdəndir? Ya ümumiyyətlə, dinləri qəbul etmək mülhiddirmi? Ya da vətənidirmi? Və s. kimi. Tanımalıdır özünü və qarşısındakı eyni zamanda bilməlidir hansı mövzudan danışır, nəyi əmr edir və yaxud nədən çəkindirir. Aleykum səlam və bərəkatuhu. Və bunun üçün də ümumiyyətlə dəvət üçün ən önəmli məsələ hikmətli olmaqdır. Ən önəmli məsələ dəvətdə istər əmrlərin yerinə yetirilməsində, yəni əmr etməkdə, yaxşılığı istər qadağanlarda, yəni pislikdən çəkindirməkdə hikmətli olmaqdır. Və inşallah çox uzun olmadan, yəni dəvətdə hikmət nədir? Bu məsələyə inşallah bacardığımız qədər toxunarıq. Allah Subhanahu taala Quranda buyurur, Nəhl surəsində, Ud'u ilə səbil Rabbikə bil hikmətin və müvizətin həsənə. Rəbbivin yoluna dəvət et hikmətlə və gözəl danışıq üslubu ilə. Və cədilhum billəti hiyə əhsən və ən gözəl formada münaqişə et. Ən yaxşı formada, ən gözəl formada münaqişə et. Bu, Allah olan əmridir. Rəbbinin yoluna dəvət et. Amma nə ilə? Allah ona şərt qoydu. İstədiyin kimi yox. Sənə elə gəlir ki, belə yaxşıdır, yox. Hətta bəzən rast gəlinir ki, görürsən, misal çəkirlər ki, filan kəs, filan kəsi tutdu, döydü, qıraqdan baxdı, başqası da maşallah, müsəlmanlar qüvvətlidir, iman gətirdi filan kəs. Yox, bu şəriət yolu deyil. Ola bilsin, belə bir hadisə baş verib, əgər doğrudan olubsa. Lakin Allah subhanahu qoyduğu yol bu yol deyil. Və nadir hadisələrin zaten hükmü yoxdur. Lakin Rəbbimiz bizə hər şeydə olduğu kimi dəvətdə də ən gözəlini öyrədib. Hikmətlə. Və gözəl danışıq üslubu ilə. Necə başqa ayda gəlməkdədir? Alə basirətin. Elmlə. Dəvət üçün ən önəmli dəvətçinin, yəni dedik ki, birinci insan özünü tanımalıdır, özünü bilməlidir. Dəvətçinin bu keyfiyyətlərə malik olmasıdır. Elmi olsun, danışacağı mövzudan, əmr edəcəyi və yaxud da qadağan edəcəyi mövzudan və həmçinin eyni vaxtda hikmətli olsun və danışıq üslubu da gözəl olsun. Məşhur hədisdir, bilirsiniz, bir dəfə bir nəfər Peyğəmbərimizin ona Allahın salavatı və salamı olsun yanına girmək izn istədi və Allah Rasulu bir səl əşira, nə pis insandır və yaxud nə pis qohumdur deyə onu vəsf elədi. Yəni, yaxşı olmayan sifətlə onu qeyd elədi Allah Rasulu, ona Allahın salavatı və salamı olsun. Və sonra izin verdi, hədisin rəvayəsi Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, və sonra Peyğəmbərim ona sözdə yumuşaq yanaşdı. Yumuşaq danışdı oyla. Və sonra Ayşə radiyallahu anhə səbəbini soruşanda ki, sən əvvəl belə dedin, amma sonra münasibəti bu cür qurdun deyə bəzi rəvayətlərdə gəlməkdədir ki, buyurdu Allah Rasulu, ona Allah salavatı salam olsun, insanların ən şərri başqalarını onun şərindən ehtiyat etdiyidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ehtiyatla yanaşdı. Yəni, hikmətlə. İnsanların durumuna görə, qarşı tərəfin durumuna görə ona mövqe qoyulur. Ona yanaşma üslubu var. Həsən Basri radiyallahu anhu rəhməhullah buyurur ki, kim əgər dəvətdə hikmətli olarsa, ona bu qapıdan, bu məsələdə əzəmətli qapılar açılıb, böyük qapılar açılıb və ona böyük bir pay verilib. Hər kəsin bacarığı deyil hikmətli olmaq. Və bu da bir gün içində insan əldə eləmir. Və bunun bəziləri var ki, Allah subhanahu insana bəxşidir. Ki, insan yumuşaq xasiyyətlidir, hansı ki, dəvətdə önəmli məsələlərdəndir və yaxud da səbirlidir, hansı ki, dəvətdə önəmli məsələlərdəndir. Və bir çox sifətlər də insan onu zaman-zaman elmlə və salih cəmatın içində olmaqla, həmçin dəvətdə olmaqla qazanır. Və yaxud da alimlərin yanında qazanır. Danışığın üslubu, hansı vaxt hansı sözü demək, qarşındakı insanın qədir qiymətini bilmək, elmin özünü öyrənmək və s. kimi. Hətta bəzən də cibilli olmayan, yəni fitri olmayan bəzi yəni xasiyyətləri də həmçinin elmlə və salih toplumdan öyrənir. Səbr etməyi və s. kimi. Onun üçün dəvətçi edək, önəmlidir birincisi özünü tanısın və çalışsın ondan sonra hikmətli olmağa. Hikmətli olmaq odur ki, hər şeyi öz yerinə doğru düzgün qoymaq. Hikmətli olmaq odur ki, biləsən ki, deyəcəyin sözün və yaxud da edəcəyin əməlin vaxtı gəlib çatıb yoxsa çatmayıb. Onu demək olar yoxsa olmaz. Və həmişə hikmətli olmaq odur ki, həmin deyəcəyin sözün və yaxud da edəcəyin əməlin qarşındakı insanların ona hazır olduğunu bilib bilməyin. Yəni, hazır olub olmadığını. Ola bilər ki, sən haqq danışasan, lakin onun zamanı gəlib çatmış olmasın. Və yaxud da sən haqq danışasan, lakin qarşındakı insanlar ona hazır olmasın. Ona görə çox görərsiniz, xüsusən bu ailələrdə baş verir, hikmətsizlik ucbatından insanlar tikmək əvəzinə dağılırlar. Dəvət əvəzinə insanları haqdan uzaqlaşdırırlar. Xüsusən də görərsiniz ki, cavan uşaqlar o da ki, ilk namazı başladılar, həmən evdə əllərinə götürürlər baltadan, yabadan, hücum çəkirlər valideynlərin üstünə. O olar, bu olmaz. Hansı ki, valideyn sən həmişə uşaq kim baxır? Hansı yaşa çatırsan çat. O olar, bu olmaz, onu etmə, bunu et. valideynin sənin səbəbinlə haqqa, İslam'a yaxınlaşmaq əvəzinə sənin səbəbindən ondan uzaqlaşır. Onda sən qəlbində ikrah və nifrət yaradırsan. Yəqin ki, bu əksəriyyətin başına gəlir. Valideynlərlə, ev ailə üzvlərlə, qohum-əqrabalarla, qonşularla və s. olan təmasda. Ona görə gərək o deyəcəyin sözü və yaxud da edəcəyin əməli hansı ki, dəvət yönümlüdür, etməzdən əvvəl onu diqqətləyəsən. Ki, o hikmətlidir yoxsa yox. Məqamı çatıb yoxsa yox. Hərçən ki, sən dediyin söz haqqdır. Və baxsaq, Peyğəmbərimizin ona Allahın salavatı salam olsun dəvətinə, hətta ona nazil olan ailənin tərtibatına elə hikmətdən xəbər verir. Baxsaq Məkkə ailərinə və Mədinə ailərinə görürsün ki, Məkkə ailəri ancaq tövhiddən xəbər verir. Mədinə ailərində əhkamlar var. Həmçinin Peyğəmbərimizin ona Allahın salavatı salam olsun dəvətinə baxsaq, necə biraz öncə zikr etdiyimiz hədisdə, həmçinin hədisdə keçməkdədir ki, və məşhur hədisdir, Bədəvi gəlib məscidə bövl eləyəndə, hər kəs onun üstünə hücum çəkəndə, Peyğəmbərimiz dedi ki, onu tərk edin. Toxunmayın ona. Əslində, məscidə bövl etmək haramdır, olmaz. Lakin Allah Rəsulunu, ona Allahın salavatı və salam olsun hikmətindən idi ki, həmin məqamda, həmin müsəlmanı doğru düzgün dəvət etmək üçün onun qəlbində kin, nifrət yaranmasın deyə, o haqqı qəbul etsin deyə və həmçin eyni vaxtda da necasət məscidinin hər yerinə yayılmasın deyə. Və sonra hədisin davamında Bədəvi gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturur və deyir, Allah sənlə mənə rəhm etsin və bizdən başqa heç kəs etməsin. Artıq, yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ona olan münasibətindən qəlbində ona qarşı sevgi, rəhmət yarandı. Gözəl münasibət, doğru, düzgün, hikmətli münasibət sevgi yaradır və dəvət üçün çox önəmlidir. Çox önəmlidir qarşı tərəfdən yəni sevilmək. Çox önəmlidir. Əgər qarşı tərəf sən nifrət edirsə, mümkün deyək sən sözü qəbul etsən. Ümumiyyətlə, qəlbində nifrət, buğz olan insanlar elm ala bilmirlər. Öyrənə bilmirlər. Haqqı qəbul edə bilmirlər. Baxsız elə bidəkçi firqələrə, hizblərə, dəstələrə, hansı ki, bəlkə bir çoxlarına gecə gündüz özünüzlə münaqişələrdəsiz, ya birbaşa, ya telefonla, WhatsApp-la və s. görürsünüz ki, onlarda qəbul etməməzlik var. Qəbul etməməzliyin bir tərəfi cahillikdən və yaxud da öz hizbinə, dəstəsinə bağlılıqdan gəlsə, bir tərəfdə də qəlbində olan kindən, nifrətdən irəli gəlir. Lakin o kəslər ki, qəlbləri salamatdır, görürsün ki, rahat-rahat dinləyirlər. O kəslər qəlbində kin, nifrət var, hətta Allah-u Teala'nın ayəsini və yaxud da Allah Rasulunun ona Allahın salavatı və salamı olsun hədisini söyləsən belə, onu belə dinləmək istəmirlər. Bəzən üzrə səndən baxır, lakin görürsən ki, fikri başqa yerdədir. Başqa şey düşünür. Ancaq fikirlər ki, necə rədd qaytarım, necə deyim ki, qəbul etmi, necə qarşısını susturum və s. Ona görə sən qarşı tərəfdəkini düzgün əl almaq üçün, düzgün dəvət edib, düzgün başlamaq üçün hikmətli olmalısan. Kimlə, hansı mövzudan, hardan başlamağı bilməlisən. Təbii ki, bu məqamdan məqama fərqlidir. Elə məqam var ki, mütləq sözü demək lazımdır. Məsələn, küfür, şirk və s. kimi münkəri görmüsənsə və bir ehtimal ki, sən bundan sonra həmin insana rastlaşmayacaqsən heç vaxtı, düşünürsən ki, rastlaşmaq ehtimalını görsənmir və deyirsən ki, çıxım gedim, yox. Ona hansısa bir yolla ona inkar etməlisən, başa salmalısan, yenə hikmətlə təbii ki. Yəni, hər məqamın öz məqalı var, öz sözü var. Amma nadir hadisələr, yəni istisnadır həmişə, amma ümumən odur ki, sən gərək qarşındakini düşünəsən, onun səviyyəsini düşünəsən. Əgər dediyimiz kimi, həmin insan tanıdığın sələfi toplumundansa, haqq üzərindədirsə, amma hansısa xətaları varsa, sən ona ola bilsin ki, daha şiddətli yanaşa bilərsən, daha sözü sərt deyərsən, çünki insanın elmi var, haqdan, xəbəri var, qəbul edəndir, birbaşa mətləbə toxunasan. Amma görsən ki, yox, məsələn, başqa bidət əhlindəndir, hansısa firqələrdəndir, ona artıq bax, onun olduğu firqəyə, mənhəcə, məzhəbə uyğun olaraq mövzu seçəcəksən. Ola bilsin ki, kiminə tövhiddən başlayasan dəvətə. Ola bilsin, başqa birisinə əxlaq mövzusundan başlayasan. Adətən, amumən, bidət əhli ilə münaqişələr onların xətalarından başlamaqlandır. Onların xətalarını onlara göstərməklə. Ola bilsin ki, sənin qarşındakı insan ümumiyyətlə müsəlman deyil. Sən baxmalısan ki, o müsəlman deyil, amma kimdir, nəçidir? Məsələn, mülhiddirsə, yəni ümumiyyətlə inkar edir. Sən ona gərək insanın fitrətindən bəhs açasan daha çox. Çünki zaten sən ona dəlil sübut gətirsən Qurandan, sünnədən, heç nə qəbul edən deyil. İnsan inkarçıdır. Lakin sən onun mövzu aça bilərsən, insanın fitrətin dəlalət etdiyi məsələlərdən və Allah subhanahu varlığından və təkliyindən. Ya, ola bilsin ki, sənin qarşındakı insan vəfənidir, bütpərəstdir. Daha yaxşı olar ki, sən ona dəlil gətirsən ağlın dəlalət etdiyi məsələlərdən. Yəni, qarşındakı insanın fərqinə baxacaqsan. Ola bilsin, sənin qarşındakı insan, məsələn, yəhudidir və yaxud da xristiyandır. Təbii ki, onların arasında fərq var kitab əhlinin. Yəhudilərə daha çox onların kitablarında olan təhrif olunmuşlardan. Amma xristiyanlara daha çox Peyğəmbər Səmin peyğəmbərliyini sübut edəcək dəlillərdən. Çünki onlar özlərindən sonraya, yəni İsa peyğəmbərdən sonra peyğəmbər olduğunu qəbul edəmirlər. Ümumiyyətlə, bu ümumi məsələlərdə ola bilsin ki, xüsusi olaraq tanıdıqda sən ona başqa-başqa mövzulara açasan, amma onun nəyə qabında nə var, onun nə uyğundur ona uyğun olaraq. Bunların hamısı toplumunda adlanır hikmət, hikmətli olmaq. Deməli, özünü tanıyacaqsan, qarşındakı insanı tanıyacaqsan və mövzunu biləcəksən. Söhbət axışının mövzunu əhatə eləməyə bacaracaqsan. Və elə məqam da ola bilər ki, ümumiyyətlə sənin o məqamda danışmağın məsləhət olmasın. Hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur, sizlərdən biri bir münker gördükdə onu əli ilə dəyişdirsin. Baxın, hikmət nədir? Bu məqamda Allah Rasulu onu Allahın salavatı və səlamı açıqlayır. Əgər bacarığın varsa, əlinlə dəyişdirmək. Bacarığın yoxdursa, sən əlinlə dəyişdirirsən, sən hikmətsizsən. Bacarırsan sən əlinlə. Əgər sənin o bacarığın sənə icazə verilirsə, tətbiq eləmək, o halda əlinlə. O demək deyək ki, sənin qolun güclüdür, bacarıram. Küçədə bir münker görmüşsən, gedirsən, vurasan, döyəsən, hansı sənin ixtiyarında, itaətində olmayan kəsləri. İstədiyin forma dəvədi yox. Elə məsələlər var ki, o şəxslərə qayıda bilər. Elə məsələlər var ki, adi şəxslərə qayıtmasın. Yaxud ola bilsin ki, hansısa dövlət orqanlarına qayıtsın məsələ. Sənlik deyil ümumiyyətlə. Sən düşən ümumiyyətlə əllə dəyişdirmək deyil o məqamda. Amma həmin münkəri deyək ki, öz övladından görmüsən və yaxud da sənin ərkin çatan və yaxud da haqqın çatan şəxslərdən ki, sən əllə dəyişdirsən fitnə fəsad çıxmayacaq, əksinə haqq bərqərar olacaq, sənə artıq vacib olur əlini dəyişdirmək. Və buyurur hədisin davamında Allah Rəsulu, ona Allahın salavatı səlamı olsun, əgər bacarmırsa, dili ilə. Əgər bacarmırsansa əllə dəyişdirməyi, onda dillə dəyişdirmək, yəni sözünlə dəyişmək. Əgər bacarmırsansa qəlbinlə və bu da imanın ən aşağı nöqtəsi, yəni kimsə əgər qəlbinlə inkar etmirsə, yəni bu demək deyil ki, yalnız qəlbinlə inkar etmək imanın zəifliyidir, yox. Əgər kim qəlbi ilə münkəri inkar eləmirsə, Allah Taalanın şəriətinə zidd olanı, haramı və s.ni qəlbi ilə inkar etməyənin o artıq orada iman bitir. Qəlb ilə inkar mütləq olmalıdır. Onu sevməmək, ona nifrət etmək, onu inkar etmək qəlb ilə mütləq olmalıdır. Lakin bəzən də ola bilsin ki, ən təqvada öndə olanlardan biri imanda əl və dillə etməsin və qəlbin etsin, hikmətə görə, hikmətli olsun. O məqam üçün susmaq daha önəmli, daha uyğun olsun. Ona görə İbn-i Qeym rəhməhullah bu məqamda buyurur ki, əgər sən bilsən ki, münkəri, yəni o pisliyi, o batili inkar etdikdə o aradan götürülüb yerinə haqq bərqərar olacaq, sənə vacibdir ki, onu inkar edəsən. Vacibdir ki, inkar edəsən. Və yaxud da həmçin bilsən ki, tam aradan götürülməsə və yaxud da haqq tam yerinə bərqərar olmasa belə, amma pislik, o münkər azalacaq, yenə vacibdir ki, inkar edəsən. Yox, əgər təxmin etsən ki, ola bilsin ki, haqq bərqərar olsun, məsələn, və yaxud da münkər silinsin, ola bilsin ki, silinməsin, və yaxud da bu silinsə yerinə başqa birisi onun mislində gəlsin, sabah onu itirmək, məhv etmək daha rahat olar və s. Sən ixtiyar sahibisən ki, orada ictihad edəsən, inkar edinmi, etməyinmi, amma sən bilsən ki, sən o münkəri inkar etməklə onun yerə daha şiddətlisi gələcək, daha böyük fitnə, daha böyük münkər və yaxud da o artıcı, o halda haram olur inkar etmək. Deməli, o məqamda da hikmətli olmalısan. Düşünməlisən, baxmalısan, elmlə sənin etdiyin əməlin nəticəsinə gözlənilir. Və ona uyğun hərəkət etməlisən. Hətta haram olur sənin o yerdə əl və yaxud da dillə inkar etməyin. Ona görə o demək deyil ki, kimsə hər hansı bir məqamda əllə və yaxud da dillə inkar etmirsə, bu artıq o imanın bitdiyi nöqtədir, belə deyil. Əksinə, hikmətin kamilliyindəndir bəzən. Ona görə hər məqama görə dəyərləndirilməlidir, qiymətləndirilməlidir ki, o məqamda necə hərəkət etmək lazımdır. Bəlkə bəzən düşünər ki, insan mənim üstümə və sansı vəzifə düşür ki, mən adətən dəvət sahəsində deyiləm, yox, öndə qeyd etdiyimiz kimi belə deyil. Hər birimiz dəvət sahəsindəyik. Hər birimiz. Evdə olsun, işdə olsun, ətrafımız qohum-qonşu ilə olsun, böyüklərimizlə və kiçiklərimizlə və s. O demək deyil ki, illa ki, gedib harca oturasan, cəmaat toplayarsan, dəvət eləyəsən və yaxud da harca kimsə tutasan, ona söhbət eləyəsən. Sən həmişə dəvət məqamındasan. Və nə çox ətrafımızda münkərlər, və nə çox ətrafımızda haqqın tövsiyə olunma məqamları. Nə çox, sayısız, hesabsız. Elə bir üzümüzü çevirsək, ətrafımızda bəlkə yüzlərlə saya bilərik. Yaxud bir küçəyə çıxanda, bir işə gedəndə yüzlərlə saya bilərik ki, orada dəvət məqamı var, dəvət olun. Və sən bundan məsuliyyət daşıyırsan. Və məsələf ki, bizim əksəriyyətimiz bu məsələlərdə artıq elə bir həddə çatmışıq ki, sanki elə belə də olmalıdır və göz yumub keçirik yanına. Hər gün 100 dəfələrlə rastlaşırıq münkərlərlə və yaxud da haqqın tövsiyə olunma məqamı ilə, lakin gözümüzü yumub keçirik. Amma bilmək lazım ki, hər birimiz bundan məsuliyyət daşıyırıq. Hər birimiz məsuliyyət daşıyırıq. Ona görə fikir verəcəksən yerişi və, oturuşu və, duruşu və, gülüşü və, hər bir şey və. Hər bir şeyə fikir verəcəksən, danışığa, danışığın üslubuna müamellərdə bilirsiniz, bəzi İslam ölkələri İslam dəvətini yox, tacirlərin ticarətin səbəbi ilə açılıb, İslam yayılıb. Və nələr olar ətrafımızda görürsünüz ki, bəlkə misallar da hər birimizdə var ki, məsələn, haqqa gəlib insanların doğru rəftarı ilə, gözəl rəftarı ilə. Deməli, hər məqamda sən dəvətçisən. Sənin hər hərəkətin, hər sözün ola bilsin kimin üçün nümunədir. Və eyni vaxtda ola bilsin kimisə haqqdan uzaqlaşmağına səbəb ola bilər. Allah aləm, Allah subhanahu aleyhi istəyirəm ki, Allah subhanahu aleyhi bizim hər birimizi haqqı üzərində sabit eləsin və bizi haqqı öyrənib, əməlləyib və insanları ona çağırmağa müvəffəq eləsin. Subhanahu aleyhi həmdi. Əşhədü ən lə ilə ənt.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.